Rêveberiya Xweser li Bakur Rojhilatê Sûriyê di daxuyaniyekê de ragihand got li Herêma Kurdistana Iraqê sê nûnerên Rêveberiya Xweser dema got diçûn balafirgeha navnetewî li Hewlêrê ji bo pêşwaziya mêvanên xwe ji aliyê hêzên ewlekariyê ve yên Herêma Kurdistanê hatin girtin. Li gorî daxuyaniya Rêveberiya Xweser got roja dehê vê mehê nûnerê Rêveberiya Xweser li Hewlêrê Cîhad Hesen û endamê têkiliyê Partiya Yekitiya Demokratîk PYD li Hewlêrê Mistafa Xelîl, her wiha endamê PYD Mistafa Ezîz li balafirxaneya Hewlêrê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatine girtin. Hevseroka Partiya Yekitiya Demokratîk PYD Eyşe Hissoj dengê Amerîka re dibêje got roja dehê Hezîranê di saet 3 sibehê de nûnerê têkiliyên PYD li balafirgehê hatin girtin û ew heya niha nizanin sedema girtina wan çi ye.
Ji bo navê îro em dibînin dema ku bi rengekî rawa gelê me Rojavayê Kurdistanê li başûr kar û xebatê xwe didin meşandin û em hemî jî dizanin fermiyeta partiyê bîroyê me li Süleymaniyê heye, Rêveberiya Xweser heye. Li Hewlêrê girtina wan mirov wisa dikare pênasevekî asal bilindkirina asta pirsgirêk û bilindkirina asta krîza heye. Ji bo navê me di roja yekemî de jî me helwesta xwe dayî diyar kirin. Em dijî şerê bira ku jiyene, em naxwazin asta şer bilind bibe, tam tersî wê pêwîst rastî hêzên kurdî û bi taybet wek hikûmeta başûr dibe milî de him şiyar bê, him de jî xwedî mewqif bê.
Li heya dema amadekirina vê raporê, PYD û Rêveberiya Xweser dibêje got wan ti bersiv ji aliyê Herêma Kurdistanê ve negirtine. Rêveberiya Xweser ji aliyê xwe ve bang li hikûmeta Herêma Kurdistanê dike got divê bi lez û bez girtî serbest werin berdan. Li gorî Rêveberiya Xweser nûnertiya wan bi fermî li Hewlêrê kar dike û xebatên diplomasî dikin û rêzeyê li serweriya Herêma Kurdistanê dikin. Lê sedema girtina endam û nûnerê wan çine ew nizanin. Hêjaya gotine ye got girtina sê endamên Rêveberiya Xweser li Herêma Kurdistanê di demeke de tê got nakokiyên di navbera PKK û PDK de di asteke pir bilind ne û xalên leşkeriyên PKK li Herêma Kurdistanê ji aliyê Tirkiyê ve tê tobarandin. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.